Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Para sa ulo ng mga balita ngayong Martes, ika-28 ng Setyembre taong 2021. New South Wales, inilatag na ang kanilang 3-stage roadmap papalabas ng lockdown. Isang airport worker sa Queensland nagpositibo sa COVID-19. At sa Pilipinas, mas maraming trabaho abroad para sa mga OFWs. Nakahanda na ayon sa DOLE. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Sa mga detalye ng pangunahing balita, tiwala ang Deputy Premier ng New South Wales na hindi na ipapatupad ang mga lockdown sa mga estado sakaling magkaroon na ng coronavirus outbreak sa hinaharap. Kamakailan inilabas na ng pamalang estado ang detalye ng kanilang 3-stage roadmap na magbibigay sa mga residente ng mas malawak na kalayaan simula sa susunod na buwan. Ayon kay Deputy State Leader John Barilaro sa kanyang panayam sa Channel 7, bagamat hindi garantisado, may mga karagdagang bakuna para masiguradong maabot ang target.
We've said in the roadmap that we will hold the powers to have suppression orders put in place at a very localized level. It might be minimizing travel for a little period for a local postcode or an LGA, or we'll look at other suppression measures, but a very localized level.
Sa Queensland naman, isang airport worker ang nagpositibo sa COVID-19 dahilan upang magtapos ang zero-case benchmark ng estado kahapon. Iniimbestigahan pa ng mga health officials ang pinagmula ng impeksyon at nilabas na din online ang listahan ng mga public exposure sites. Kabilang sa mga nasa listahan ng isang childcare center, isang fast food restaurant sa Albany Creek at ilang tindahan sa ibang mga lokasyon. Napag-alaman na ang nagpositibo ay isang lalaki na nasa kanyang 30s. Walang travel history interstate o overseas. Sa Pilipinas naman, sinabi ng Department of Labor and Employment na may nakalaan ng mga trabaho sa ibang bansa para sa mga overseas Filipino workers na nawala ng trabaho sa gitna ng pandemya. Tiniyak ni Silvestro Bello na prioridad nila na mabigyan ng employment destination ang mga OFW kung kaya't aniya pumapasok sila sa mga bilateral agreements sa ibang bansa. Bagamat nakataas pa rin ang mga travel restrictions sa ibang bansa, pinayuhan ni Bello ang mga OFW na paunlarin ang mga skills at kaalaman habang naghihintay. Umabot sa mahigit 700,000 OFW ang nakauwi sa Pilipinas simula ng pandemya at marami sa kanila ang nabigyan ng tulong ng Overseas Workers Welfare Administration. Para naman sa mga karagdagang balita, hinuhulaang maaabot ng Victoria ang 80% first dose vaccine target ngayong Martes dahilan upang magsimulang lumuwag ang mga restriksyon mamayang gabi. Lalawak sa 15 kilometers ang maaaring ibiyahe ng mga residente habang papahintulutan na rin ang golf at tennis sa Metro Melbourne. Sinabi ni Victoria Premier Daniel Andrews sa ABC na ito ay isang makabuluhang araw para sa Victoria.
This roadmap is about hope and being positive. Victorians and Australians are coming forward and getting vaccinated, and that means that lockdowns will end. We will be free, we will be open, we will normalize this.
Bagamat may mga pagluwag, mananatili ang lockdown sa Melbourne hanggat maabot ang 70% double dose vaccination target sa Oktubre. Asahan din ang pagluwag ng marami pang mga restriksyon sa Victoria sa Nobyembre sa 80% double dose vaccination target. Sa ACT naman, luluwag ang mga restriksyon simula Biyernes at inaasahang magtatapos ang lockdown sa kalagitnaan ng Oktubre. Maaari nang tumanggap ang mga taga Canberra ng 2 bisita sa bahay simula 1 ng Oktubre at 9 na bisita sa 15 ng Oktubre. Umaasa ang territory na maabot ang 80% vaccination target sa susunod na buwan. Sa Amerika naman, dinepensahan ni US President Joe Biden ang paggamit ng booster shot contra COVID-19 matapos ang mga reklamo ng kakulangan sa bakuna sa ibang bansa. Nanawagan ang mga aid groups ng suporta para sa mga mahihirap na bansa bago magbigay ng booster shot sa kanilang sariling populasyon. Depensa ni President Biden na una nang nakatanggap ng kanyang booster shot na hindi sila nagkulang sa pagtulong sa ibang nasyon upang masigurong protektado ang lahat mula sa virus.
But let me be clear. Boosters are important, but the most important thing we need to do is get more people vaccinated. The vast majority of Americans are doing the right thing.
Sa Amerika pa rin, guilty ang hatol ng federal jury sa American singer na si R. Kelly matapos siya makasuha ng sex trafficking. Ayon sa mga prosecutor, ginamit umano ni R. Kelly ang kanyang celebrity status upang mang-exploit ng kanyang biktima. Dismayado naman ang kampo ni R. Kelly sa hatol ng hukom at siya ngayon ay nahaharap sa life imprisonment. May babala naman si Attorney Gloria Allred, tagapagtanggol ng mga biktima sa iba pang celebrities na nagsasamantala sa kanilang mga fans.
Let this be a message to other celebrities who also use their fame to prey on their fans and others who are unfortunate enough to come into contact with them. You're also likely to face serious consequences for your criminal conduct.
Sa ibang balita, isang patay habang daandang bahay ang nasira matapos yumanig ang 5.8 magnitude earthquake sa Crete Island, Greek. Ayon sa ulat ng pamahalaan ng Greece, wala pang naitalang mga ulat ng mga taong na trapped sa loob ng bahay, ngunit karamihan sa mga napinsala ay naisugod na sa ospital. Inilarawan ng mga nakasaksi ang mga aftershocks na parang mga mahinang pagsabog. Ayon sa tagapagsalita ng pamahalaan ng Greece, umarangkada na ang mga inspeksyon at tulong sa nasabing
So far, unfortunately, we have news regarding the loss of a fellow human being. It appears that until now, we don't have fellow citizens trapped. Those who were trapped have been transported to the hospital and are being treated.
At para naman sa sports, pinarangalan ng the Daly M. Medal ang rugby player na si Tom Trbojevic ng Sea Eagles. Nakuha ng 24 anyos ang parangal sa kabila ng paglaro lamang ng 15 games out of 24 ngayong taon. Aniya ang naranasang hamstring injury ang naging tulay upang baguhin ang kanyang buhay at maging mas mabuting manlalaro. Nakascore siya ng 35 points laban kay Penrith halfback Nathan Cleary at Sydney's Cody Walker. At para naman sa palitan ng salapi, ayon sa exchange rate ng Banko Sentral o BSP, ang isang American dollar ay may papalit sa 50 pesos 42 centavos. Ang isang Australian dollar ay mahalaga ng 36 pesos 60 centavos. At mula naman sa exchange rate ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 73 American cents. At para naman sa lagay ng panahon, ngayong Martes, sa Perth ay bagyang maulap, 23 degrees. Sa Adelaide ay may panakanakang pag-ulan, 22. Sa Melbourne, uulan mamayang gabi, 23. Ganun din sa Hobart, 17 degrees. Sa Canberra, uulan din, 20. Samantala sa Wollongong, Sydney at Newcastle ay maaraw, 23 degrees. Sa Brisbane ay maulap naman, 21. Sa Cairns, may panakanakang pag-ulan, 30 degrees. Sa Darwin ay kadalasan maaraw, 33 degrees. At sa Maynila, bahagyang maulap, 32 degrees. Yan ang mga mainit na balita sa puntong ito. Ako ang inyong lingkod, Claudette Centeno, para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.